เบลเนี่ยได้มีโอกาสลงไปติดตามคดีแต่ว่าไม่ได้ไปตั้งแต่แรกนะคะไปหลังจากที่ได้มีการเจอร่างของน้องแล้ว
ค่ะ
คือน้องได้หายไปเมื่อวันที่11เนาะอันนี้ก็คือเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะทราบเรื่องราวมาบ้างพอแล้ว
ค่ะ
พอน้องหายไปเนี่ยมาเจอร่างอีกทีก็คืออยู่ในสภาพเปลือยกายแล้วตรงที่เจอร่างของน้องเนี่ยคือมันเป็นบริเวณเทือกเขาภูเขาอะค่ะที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผายนแล้วก็ห่างจากบ้านของน้องเนี่ยประมาณเกือบ3กิโลเมตรด้วยกันที่นี
้
การพุ่งประเด็นของผู้ต้องสงสัยเนี่ยมันก็แน่นอนแหละมันก็จะต้องอยู่ในคนในหมู่บ้านเดียวกันที่ตำรวจเขาสันนิษฐานเอาไว้นะคะเพราะว่าประเด็นคือน้องเนี่ยอายุแค่3ขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ต้องมีคนอุ้มพาไปทีนี้ในผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็ได้มีการสงสัยไว้7คนเนื่องจากว่าในครั้งแรกเนี่ยผลนิติเวชของทางโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลได้มีการระบุออกมาว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีการถูกล่วงละเมิดและไม่มีร่องรอยของการทำร้ายร่างกายแต
่
สารหรือว่าของเหลวเนี่ยประมาณ10ซีซีในกระเพาะของน้องแล้วรวมถึงบริเวณที่ปากเนี่ยเน่ากับส่วนอื่นแต่ทีนี้เนี่ยทางพ่อแม่ของน้องเนี่ยก็เขาเรียกว่าติดใจผลชันสูตรก็เลยร้องขอให้ส่งร่างของน้องชมพู่เนี่ยมาพิสูจน์ใหม่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งผลเนี่ยก็ออกมาแต่จริงๆแล้วในทางแพทย์มันก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะก็คือทางแพทย์ของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็มีการระบุว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายแล้วก็มีบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศแต่ไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตเพราะว่าสาเหตุการตายแบบใดคือไม่สามารถที่จะระบุได้ค่ะ
ซึ่
งตรงนี้พอมันเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนในหมู่บ้าน7คนแต่ต้องบอกว่าใน7คนเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการสอบปากคำแล้วไม่พบพิรุธทั้ง7คนมันก็เลยยากขึ้นไป
ยากไปอีก
ใช่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็ลงไปทำงานจริงๆแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางสารวัตรใหญ่แล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายท่านในนั้นนะคะก็เขาก็ยอมรับค่ะว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่ยากแล้วก็เวลาเขาวางไทม์ไลน์หรือวางธงอะไรไว้เนี่ยคือมันไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์นั้นเลย
อ
ย่างผู้ต้องสงสัยที่สงสัยว่าแบบเป็นเบอร์หนึ่งหรืออะไรแบบเนี้ยช่วงเวลามันไม่ได้ช่วงเวลาที่เกิดเหตุกับช่วงเวลาที่เขาอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่สอดคล้องกันมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่พบพิรุธแต่สิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้มันยังหาเสื้อของน้องไม่เจอเสื้อที่หายไปเพราะว่าน้องเปลือยกายใช่ไหมคะเสื้อเนี่ยหาไม่เจอเสื้อหายไปซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเบาะแสสำคัญแล้วก็เมื่อวานนี้ทางพลตำรวจเอกสุวัฒน์นะคะแจ้งยอดรองผบ.ตร.ก็ได้มีการลงพื้นที่ประชุมคดีซึ่งมันต้องมีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยใหม่ทั้งหมดเลยทั้ง7ปากซึ่งใน7คนเนี้ยมันมี5คนที่เคยพัวพันกับยาเสพติดก็เดี๋ยวคงต้องสอบเพิ่มแล้วก็ทำงานเพิ่มกันต่อไปพอถามถึงความคืบหน้าเนี่ยคือท่านรองผบ.ตร.เนี่ยก็ระบุว่าตอนนี้คืบหน้าไปได้แค่ 20% เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันต้องเริ่มสอบใหม่หมดแต่ว่าท่านก็ยืนยันนะคะว่าคดีนี้เนี่ยยังไงก็จะต้องจับคนร้ายให้ได
้
ส่วนในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นวันที่จะเป็นพิธีชาปนกิจร่างของน้องแล้ว
ครับ
ต้องบอกว่าคือชาวบ้านน่ะเขาก็ยังมีความกังวลแล้วก็กลัวคือว่าพอบอกว่าเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็หวาดกลัวกันนะคะแล้วก็รวมถึงมีบางกระแสนึงบอกว่าอาจจะเป็นคนข้างนอกมาอุ้มไปก็ได้แต่มันก็มีประเด็นนึงเป็นในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์เพรา
ะ
ว่ามันมีเด็กคนนึงบอกว่าเห็นผู้ชายใส่เสื้อเหลืองหัวขาดเป็นคนอุ้มน้องไปซึ่งตรงนี้ทางรองผบ.ตร.เนี่ยบอกว่ามันก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วเราก็ต้องฟัง
ยังไงนะฮะหมายถึงว่าใส่เสื้อเหลืองแล้วก็หัวขาด
ใส่เสื้อสีส้มค่ะขอภัยใส่
เส
ื้
อสีส้มหัวขาด
คือมองไม่เห็นหัวแล้วก็แวบเอาน้องไป
แล้วในเวลาต่อมาก็คือน้องก็เสียชีวิตลง
ใช่ใช่ก็เจอเป็นร่างไร้วิญญาณแล้วอยู่ข้างบนเขา
ครับ
แต่ว่าเบื้องต้นก็คือมีการช่วยเหลือครอบครัวเขาด้วยใช่ไหมคะมีการรวมบริจาคเงินต่างๆ
ค่ะใช่แต่ว่าไม่ถึง2ล้านนะเพราะว่าอันนี้ได้เห็นบัญชีของแม่น้องเหมือนกันของทกส.มันมีประมาณ 40,000 กว่าบาทแต่ว่าบาง
สื่อเหรอ
ในสื่อโซเชียลอ่ะเขามีการแบบบอกว่าได้เงินบริจาค2ล้านบาทในแบบนี้แม่เขาก็ยืนยันว่าแบบไม่ใช่ค
ือ
ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าพอมันมีข่าวออกไปแบบนั้นมันก็มีกระแสทางโซเชียลโจมตีแม่ของเด็กว่าเฮ้ยหากินกับ
ลูกหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแม่เขาก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเงินบริจาคไม่ถึงด้วยซ้ำไม่ถึง2ล้านเลยกันที่ก็40,000กว่าบาท
ค่ะ
ครับ
คุณแม่ก็บอก
อย่างผลการตรวจร่างกายนี้เดี๋ยวต้องตรวจอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะ
ตรวจค่ะเนื่องจากว่ามันต้องมีการตรวจสารคัดหลั่งใช่ไหมคะ
ครับ
รอบหนึ่งซึ่งผลเนี่ยจะออกประมาณ30-45วัน
ค่ะ
นี้แล้วก็ DNA ของผู้ต้องสงสัยทั้งเจ็ดคนเนี่ยก็ได้มีการเก็บไปแล้วแล้วก็ต้องรอก่อนยังไม่ออก
ค่ะ
ต้องมาเทียบกัน